Likumprojekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu komisija izskatīja šo likumprojektu savā sēdē. Lūdzu viņu konceptuāli atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputēs neviens pieteicies nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par likumprojektu numur 401 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturās 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
2. oktobris. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam otrajam lasījumam 2. oktobris. Izskatām nākamo likumprojektu. Grozījumu likumā par policiju aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Likumprojektā grozījuma likumā par policiju tiek paredzēts izslēgt likumā par policijas speciālo līdzekļu veidus, kā arī nosaka deleģējumu ministra kabinetam noteikt speciālo līdzekļu veidu lietošanas kārtību. Komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja viņu, lūdzu saimu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 411 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 91 pretnāturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
2. oktobris. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 2. oktobris. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Godātie kolēģi! Likumprojektā grozījuma prokuratūras likumā ministra kabinets ir iesniedzis koncepciju valsts dienestā tiesā prokuratūrā valsts kontrolē korupcijas novēršanas apkarošanas birojā iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbināto personu sociālo garantiju sistēmu. Komisija šo likumprojektu izskatīja savā sēdē un atbalstīja pirmā lasījumā. Lūdzu atbalstīt saimu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 395 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. oktobris.
2. oktobris. Deputāti piekrīt nosauktajam priekšlikuma iesniegšanas termiņam 2. oktobris. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši vēl vienu dokumentu par darbību. Ar šo dokumentu mums ir jālemi. Proti, 10 deputāti Repšiša, Durskas, Reirs un citi deputāti lūdz iekļaut 20. septembra sēdes darba kārtībā saimas lēmuma par valsts administrācijas izdevumu samazināšanu projektu. Bet man jāinformē, ka šis dokuments nav ticis iesniegts un bijis pieejams 72 stundas iepriekš, līdz ar to par šī dokumenta izskatīšanas šīs dienas plenārsēdē var lemt, es atvainojos par prezidiju ziņojumu par šo dokumentu, var lemt tikai pati plenārsēde. Vai kāds grib par ziņojumu grib runāt deputāts Kārlis Šadurskis?
Godātie kolēģi, protams, ka Saeimas plenāra sēde var lemt par dokumentu iesniegšanu, kā es dzirdēju, parastajā kārtībā, taču ņemot vērā to, ka mēs šodien skatījām budžeta grozījumu jautājumu, šis ir ļoti aktuāls, un arī opozīcija, konstruktīvā opozīcija, grib nākt valdībai palīgā un samazināt neracionālus tēriņus. Šī lēmuma projekta būtība ir... Saima uzdod ministru kabinetam līdz 2008. Gada 31. Martam likvidēt valsts aģentūru jaunie trīs brāļi. Valsts aģentūras jaunie trīs brāļi funkcijas nodot kultūras ministrijai. Godātie kolēģi, lai mums būtu vieglāk izšķirties vai skatīt šo jautājumu šodien vai ne, daži vārdi. Premjers Kalvītis ir sacījis, ka kultūras megabūves par parādu naudu nebūvēs. Tātad pagaidīs, kamēr valsts ekonomika atveseļosies un būvēs tad. Nu, pie šīs valdības būs jāgaida ļoti ilgi, kamēr atveseļosies. Un skatoties uz to, kā šī aģentūra jaunie trīs brāļi bezbēdīgi tērē nodokļu maksātāju naudu, rodas iespējas, ka var būt, ka tā arī ir šīs aģentūras būtība. Nekad neuzbūvēt un mūžam saņemt algu. Daži skaitļi šajā aģentūrā. 60 tūkstoši latu gadā sabiedriskajām attiecībām. Nu, tur ir 4 speciālisti, kas strādā uz to. 60 tūkstoši latu gadā ārvalstu komandējumiem. Aģentūras vadītāja gada alga pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem 40177 lati. Tas ir 3348 latu mēneša alga. Nav slikta alga par nebūvēšanu. Varat iedomāties, kas sāksies, ja sāks būvēt. Tāpēc mūsu ierosinājums ir saprātīgā termiņā līdz nākošā gada marta beigām kultūras ministrijai pārņemt šīs funkcijas, aģentūru likvidēt, jo tad, kad mēs būsim ekonomiski atspirguši, tad, kad mēs būvēsim šīs celtnes, mēs lieliski varēsim nodibināt vēl vienu aģentūru. Paldies!
Godātie kolēģi, neviens nav pieteicies runāt pret prezidija ziņojumu. Jāizšķirās balsojot. Lūdzu zvanu un balsošanas režīmu balsojumu, vai prezidijs ziņo par iesniegto pastāvīgo lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 48 atturās 2. Šis jautājums šodien prezidijs par šo jautājumu šodien neziņos. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus dienas kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu deputātam Andrejam Klemencevam nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Tā, lāna, nebūm formāli 20% nav naudā. Ar tādu inflāciju. Nu. A, jū. Augstai gurē deputāti nav reģistrējušies. Ilma Čiepan, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druvīt, Pēteris Hanka, Nikolais Kabanov, Sandra Kalniet, Aleksandrs Mirskis, Linda Mūrnēca, Leopold Tozuliņš, Jānis Trāzdiņš, Viktor Širbatis, paldies visi.
Godātie kolēģi, sēdi slēdzu.
Labdien, tie, kas klausās. Frakcija Viedoklis Latvijas Rādio 5. programmā. Kā jau katru ceturtdienu, arī šodien jums būs iespēja klausīties, ko jums sāks pateikt Saeimā ievēlētie deputāti. Tātad tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakcija Viedokļi. Pārraidi vada presidienas konsultanta Dace Laipa. Raidījumā dzirdēsiet Silvas Bendrātis, Jura Dobeļa, Valērija Gešina, Daina Turlā, Māra Ārberga, Gunta Blumberga un Vladimir Buzājeva viedokļus. Bet vispirms informācija par šodien Saeimas sēdi. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 6 ministru kabineta iesniegtie likumprojekti, starp kuriem grozījumi reliģisko organizāciju likumā un likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, kas saistīta ar jaunu reliģijas lietu pārvaldības institucionālā modeļa noteikšanu. Vēl arī izskatīšanai komisijās tika nodota apvienības tēzmēm brīvībā LNNK frakcijas sagatavotie grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt bargākus sodus par sabiedriskās kārtības neievērošanu publiskās vietās, un frakcijas jaunais laiks sagatavotie grozījumi krimināllikumā, kas nosaka, ka nosacītu pirmstermiņu atbrīvošanu no soda nepiemēro, ja notiesātājs ir persona, kam sods piespriests par smagu vai sevišķu smagu noziegumu pret nepilngadīgu personu. Pēc tam Saeima pirmajā lasījumā konceptuāli akceptēja 32 likumprojektus, kur vidū likumprojektu paketi saistībā ar veselības inspekcijas izveidošanu. Otrajā lasījumā grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā un vispārējās izglītības likumā, bet galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā un grozījumi šī gada valsts budžeta likumā. Šodien tika pieņemti arī vairāk lēmumi, starp kuriem augstākās izglītības padomes sastāvā tika apstiprināts Latvijas studentu apvienības deleģētais pārstāvis Uldis Luckāns. Un vēl jāpiebilst, ka rīt oficiālā vizītē Saeimā uzturēsies Eiropas padomes parlamentārās asamblejas prezidents René van der Lindens. Augstajiem viesiem paredzēts tikšanās ar Saeimas prezidiju pārstāvi un ārlietu komisijas deputātiem, kā arī preses konference. Un tagad vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds frakcijas saskaņas centras deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Saeimā šodien steidzamības kārtā otrajā lasījumā pieņēma grozījumus šā gada valsts budžetā. Parlamenta vairākums noraidīja visus saskaņas centra deputātu ierosinājumus par budžeta līdzekļu pārdali, kas bija ierosināti gan pensiju palielināšanai, gan medikamentu apmaksai, gan baznīcu renovācijai un vairākam skolām. Mūs neapmierinā valdības kārtējas mēģinājums apkarot inflāciju un mazināt valsts budžeta deficītu uz pensionāra rēķina. Tieši tāpēc mēs piedāvājam atteikties no naudas piešķiršanas Nacionālas bibliotēkas projektam un novirzīt šos līdzekļus citiem mērķiem – pensiju un pabalstu palielināšanai un kompensējumu medikamentu apmaksai. Valsts budžeta 2008. Gadam projekta izskatīšanas Saeima laikā mēs centīsimies panākt pilnīgu šī projekta finansējumu atcelšanu. Mēs aicinām visus politiskus spēkus uzņemties atbildību par saviem darbiem un atbalstīt mūsu iniciatīvas. Bez tām 14. Septembrī ir kļuvis zināms, cik izmaksas jaunas Nacionālas bibliotēkas ēkas projekta realizācija. Pēc celtniecības kompāniju aprēķiniem tā saucamas gaismas pils celtniecība izmaksas fantastisku summu – 458 līdz 555 miljonus latu. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs uzskata, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos valsts nevar atļauties finansēt šādu projektu un aicina valdību nekavējoties iesaldēt tā realizāciju. Tas, ka sabiedrības uzmanības lokā vienlaikus nonākušas divas jaunas ziņas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunas ēkas celtniecība izmaksās fantastisku summu, bet otram kārtam pensijas oktobrī tiks palielināts vidēji par 15 latiem, kas no valsts budžeta prasīs tikai 11,4 miljonus latu. Tas liecina par valdošo cinismu. Rekordaugstas inflācijas, kā augusta pārsniegusi 10% robežu apstākļos, ministru prezidents aicina Latvijas tautu ekonomēt, samazināt patēriņu, ciešāk sajaukt jostas un tā tālāk. Jo redzēt tas viss tāpēc, ka cilvēki daudz tērē un tāpēc joprojām neizdodas ierobežot inflāciju. Ekonomēt, mūsu prāt, pirmkārt jau no pienāksies pensionāriem, kuri jau šodien spiesti izvēlēties, vai iegādāties zāles, vai nomaksāt komunālus maksājumus. Tomēr uz mūsu valdību ekonomijas režīms netiek attiecināts. Valdošie negrasās atteikties no gadsimta celtnēm, kaut gan pēc ekspertu domām tādu projektu realizācija novedis pie papildus slodzes uz ekonomiku un savukārt pie kārtē inflācijas palielinājuma un iedzīvotāju ienākumu samazināšanas. Valdība demonstrē pilnīgu bezatbildību un atklātu cinismu. Atzīmēšu, ka Nacionālās bibliotekas celtniecības uzsākšana plānota svinīga atmosfēra 18. novembrī, kad Latvijas Republika atzīmēs neatkarības dienu. Mēs aicinām Kalvišu vadīt valdību uzdāvināt svētkus tautai citu dāvanu, iesaldēt šo projektu, kas pašreizējos apstākļos var sekmēt tikai ekonomiska stāvokļa pasliktināšanos valstī. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijā Saeima darīs visu, lai apturētu Nacionālās bibliotekas jaunas sekas celtniecības projektu realizāciju. Mēs uzskatām, ka pensionāri, pateicoties pēdiņa valdības cinismam, ir pamat budžeta sponsori. Saskaņas centrs nevar atbalstīt šādus valsts budžeta veidošanas un naudas dalīšanas principus. Paldies par uzmanību un uzticību.
Paldies Valērijam Magešanam no frakcijas Saskaņas centrs. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Māris Ārbergs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Kā jau šeit izskanēja, šodien bija diezgan ražīga darba diena. Pieskaršos tikai dažiem būtiskākajiem likuma projektiem, kas vairāk vai mazās izraisīja Saeimā diskusijas. Protams, pats svarīgākais jautājums šodien bija grozījumi šā gada valsts budžetā. Budžeta pārpalikums veidos šā gada valsts budžetā 54,5 miljonus latu, kas ir 0,4% no iekšzemes koprodukta. Šī gada valsts budžeta pārpalikums 0,4% apmērā būs pēc Latvijas valdības aprēķina metodīgas. Savukārt pēc Eurostata izmantotās aprēķina metodīgas Latvijas budžeta pārpalikums būs vēl lielāks un pietuvosies 1%. Šodien Saeimā izskatīja 100 priekšlikumu. No tiem pieminēšu pašu varbūt būtiskākos, kas tika atbalstīti. 50 tūkstoši latu tika piešķirt korupcijas novēršanas apkarošanas birojam. Savukārt 500 tūkstoši latu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķirt Sesvainas vidusskolā veikto remontdarbu izdevumu sekšanai. Saima atbalstīja arī līdzekļu piešķiršanu Reizeknes kristīgās skolas būvniecības darbu apmaksāja 250 tūkstoši latu apmērā, jo iepriekš nauda tika piešķirta Rēzeknes domē, kur likums liedz nodot dotācijas skolai, kas ir privātā iestāde. Vairāk kā 9 tūkstoši latu tiks pārdalīti no izglītības zinātnes ministrijas programmu finansējumu, lai nodrošinātu atalgojumu Latvijas zinātnes padomē. Vislielākos līdzekļus vairāk kā 20 miljonu latu šā gada budžeta grozījumos plānots atvēlēt valsts administratīvu teritorijas reformas īstenošanai, piešķirot pašvaldībām dotācijas katrai par 200 tūkstošiem infrastruktūras attīstībai. Un vēl no būtiskākajiem gribētu pieminēt arī pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 9,4 miljonu latu, mērdotācijām pašvaldībām 9,28 miljonu latu, valsts autoceļu fondam no transporta līdzekļu ikgadējās nodevs 4,5 miljonus latu, bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 4,2 miljonu latu. Vēl gribētu pieskarties diviem likuma projektiem, par ko vairāk vai mazāk izskanēja diskusijas. Tie bija vispārējās grozījumi vispārējās izglītības likumā, kur mēs arī piekrītam komisijas viedoklim, kad būtiski grozījumi nevajadzētu šajā likumā ieviest. Un otrs likuma projekts bija valsts sociālo pabalstu likumā, kur arī mūsu frakcija atbalstīja komisijas viedokli. Diskutējot par to, kā vajadzētu mēģināt valstī taupīt, arī Tautas partijas frakcija, vakar frakcijas sēdē pieņēma lēmumu paši aicināt savā frakcijā un arī Saeimā izvērtēt un iespēju robežās samazināt savus tēriņus. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam. Frakcijas jaunais laiks vārdā šodien runās deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Lai gan dienas kārtībā šodien bija turpat pussimts jautājumu, protams, vissvarīgākais un ilgāk debatētais, kā jau arī iepriekšējie kolēģi teica, bija 2007. Gada budžeta grozījuma likuma projekts, tā galīgajā lasījumā. Jau iepriekš jaunais laiks bija paudis bažas, ka ar šiem grozījumiem tiek lāpīts valsts pamata budžets, izmantojot sociālā budžeta milzīgo pārpalikumu. Tas gada beigās būs jau ap 750 miljoniem latu. Virtuāli ar šo sociālā budžeta pozitīvo bilanci tiek izlīdzināts pamata budžeta deficīts, kas ir 322 miljoni latu liels, un tie ir mīnus 2,4% deficīta pamata budžetā. Tātad šāda valdības politika nozīmē, ka vecajiem ļaudīm joprojām būs jāpaciešas, jo patiešām jūtama pensija palielinājuma sociālā budžeta nauda tam tērēta netiks. Un šis lielais pārpalikums tādā veidā, kā tiek piedāvāts, tas tiek iesaldēts. Solītā 40 santīm piemaksa arī pilnīgi iespējams nebūs saņemama jau ar 2008. Gada 1. Janvāri, jo finanšu ministrija ir ļoti izvairīga. Jaunais laiks šodien 2007. Gada budžeta grozījumos mēģināja aizstāvēt pamata budžeta bāzes samazināšanu par 1,5% uz valsts iestāžu izdevumu rēķinu, jo mēs zinām, ka 80% mūsu veco ļaužu dzīvo zem iztikas minimuma, un sociālais budžets ļauj viņiem palīdzēt jau šodien. Diemžēl mūsu priekšlikums netika atbalstīts. Mēs gaidījām arī, ka labklājības ministri kāps Saeimas tribīnē un iebildīs pret valdības manipulācijām ar sociālo budžetu, bet nesagaidījām. Vēl jāsaka, ka šodien tika atbalstīts arī grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Pamatā tas ir jaunā laika likuma projekts, kuru no 8. Saeimas pārņēma tālākai izskatīšanai un virzīšanai. Līdz ar šī likuma projekta atbalstīšanu stāsies spēkā jauna norma, kas iepriecinās ģimenes, jauna valsts ģimenes pabalsta aprēķināšanas kārtība, kas nosaka, ka par otro bērnu būs iespējams saņemt divreiz lielāku, par trešo un nākamajiem bērniem četreiz lielāku ģimenes pabalstu nekā par pirmo. Jaunais laiks uzskata, ka tas būs vēl skaidrāk definēts valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Paldies par uzmanību un atbalstu jaunajam laikam!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvai Bendrātei, pārēju turpina apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, pēc tik jūsmīgām runām, kas palikuši tikai, būs, protams, tikai uz papīra, es varbūt nedaudz praktiskāk parunāšu. Šodien Saeim atbalstīja mūsu iesniegtos grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz daudz stingrāku sodu piemērošanu tiem, kas nejauku uzvedas sabiedriskās vietās. Diemžēl īpaša uzmanība būs jāpievērš arī tiem šeit iebraukušajiem ārzemniekiem, kuri izturās pārāk nekaunīgi. Savā zemēs viņi ir parasti sīki pakalpiņi un līdēji, bet ieradušies pie mums nest to gaismu un to kultūru. Ar īpatnējiem paņēmieniem sākot ar tādu bļaušanu, kas pārspēj pat ierastos bļāvējus kā krievu maršētājus, beidzot ar publisku slapināšanos. Esam spiest šāds bļaurs un šķidrumu nesaturētājus atbilstoši novērtēt. Lai nebūtu riebīgu smīnu šo kultūras nesēģīmjos, redzot, ka par nepieklaigu uzvedību jāmaksā sots tikai 10 latu, uzliksim krietni lielāku. Un dažam labam sagādāsim piespiedu kārtā iespēju kādu laiciņu uzturēties tādās vietās, kur viņš varēs iepazīties ar sev atbilstošu vidi un zibens ātrumā iemācīties daudz, daudz jaunu vārdu citās valodās. Līdz ar to atvieglosim darbu arī tiem mūsu kārtības uzturētājiem, kuriem līdz šim bija zinām sarežģījumi izvēloties atbilstošo sodu. Paldies!
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Nākamajam vārds apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Lūdzu.
Labdien, cenījami radio klausi. Tā šodien beidzot par visai zimīgas 9 mēneša novilcināšanās Saeima galīgajā lasījumā izskatīja grozījumus valsts sociālajai pabalstu likumai. Deviņu mēnešu laikā atbildīga komisija ir nogalinājusi nepiedzimušu bērnu, un kardināli pārskatījis otrajā lasījumā vienbalsīgi pieņemta lēmuma par sociālo pabalstu, kas pienākas ģimenēm sakarā ar otrā, trešā un ceturtā bērna piedzimšanu apmēra palielināšanu. Pabalsta apmēra palielināšana sevišķas termiņu tiek atļauts par 3,5 gadām. Gadījumā, ja vēlētāja uz to nerēģies un cietus klusoja, nekas netraucas valdībai pēc pāris gadus pavisam atcelt šo lēmumu un noteikti 3,5 gada laika neko nedarēt, lai stimulēt dzimstību. Saimas valdahais vairakums cīnistie izpļaudams pats saviem priekvēhaļiem vēlēkādu soļojumam vēlas pārvērst Latviju par neapdzīvoto tūkstnesē. Mēs atklāti un kategoristi nosadam, ka klāja pretvalstiska un pretautiska valdahas koalīcijas rīcībā un aicinām arotbiedribas un valsts demokratiska sabiedribā pievienotas mūsu viedokļam un kaut kāda veida rēģēt uz to. Saimē noraidēja arī visus pēc TVL frakcijas priekļukumus hēlīkumē, kas virsti uz to, lai uzlabotu demografisku situāciju. To skaitē tika noraidēts arī priekļukums atcelt bērna kopšanas pabalstē, kas tik izmaksāts bērna dzīves pirmajā gada apmērā saistību ar to, vai viņa matahā laika posma strada vai nē. Noteikti pabalstu vidējas ar dodakļu aplikamas algas apmērs un atcelt pabalsta apmērā maksimālā robežā. Noraidēts tikai arī priekšlikums pusotra gada laika pacelt, bet pēc tam noteikti sociāla pabalsta apmērā līmenē nezemekoja par iztikas minimumu. Atteicīgi līdzas ar iztikas minimuma apmērā varētu pieaugt arī minimāla pensija apmērā. Tāda jādā sekmē atmirstības līmenē pazeminahanās. Hada veida tika klāja ignorētas arī Latvijas pensionāra federācijas pamatprasības. Pēc TVL frakcijas priekšlikumi bija virsti uz to, lai plānotu valsts budžeta izdevumu daļu tikai pēc tam, kad tiks apmierinātas pahu neaizsargāta, ka iedzīvotāju slāņu elementāras izdevumas prasības. Mēs esam paralicinātā, ka pret inflāciju nepiecākam stīnītās nevis dziedājot pahu neaizsargāta iedzīvotāju slāņu ienākumās, bet gan militaristu un pompozu būvu objektu darbu uzņemumu pārbērīgas apetītās. Mēs pievienojamies valsts prezidentē un iedzīvotāju vairākuma viedokļām un pieprasam nekavējotas apturēt tā saucama gaisma pils un cita neatbilstohu valsts iespējam objektu celtniecībai, izmantojot līdzekļās, lai nodrohanātā pensionāra un ģimeņu ar bērniem izdzīvotāju. Paldies un ceram uz jūsu atbalstu.
Paldies Vladimiram Buzajevam no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas Zaļo un Zemnieku savienības vārdā. Šodien runās deputāts Guntis Blumbergs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau iepriekš kolēģi teica, viens no svarīgiem šodien jautājumiem bija, protams, pieņemt otrajā galīgajā lasījumā grozījums šī gada budžetā. Bet es vēl gribu vērst uzmanību jūsu ar to, ka, piemēram, šodien arī pirmajā lasījumā pieņēma grozījums likumā, kurš arī mums ikdienā, jebkurā dzīves jomā, ir ļoti svarīgs. Tas ir konkurences likumā. Plānots, ka likuma grozījumi ļaus pastiprināt kontroli konkurences jomā, un tas sekmēks godīgi konkurences, tādējādi novēršo draudus sevišķi mazo un vidējo uzņēmumu turpmākai attīstībai. Ņemot vērā, ka jau nopietnas diskusijas notika skatot šos grozījumus gan valdībā, gan arī Tautsaimniecības komisijā, lūdzu visas interesētās puses iesniegt konkrētas priekšlikumus termiņā. Tāpat vēl vēlos informēt, ka vakar Zaļo Zemnieku frakcijas deputāti tikās ar Latvijas pensionāru federācijas vadību. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām viņu vēlmes, viņu sāpi, un sapratām, ka ļoti nopietnas darbs mums gāja priekšā un vēl strādājot pie 2008. Gada budžeta. Paldies par uzmanību.
Paldies Guntim Blumbergam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un pārēc noslēgumā vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainim Turlam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saim šodien ir veikusi apjomīgu darbu, pieņēmusi šā gada valsts budžeta grozījums, neskatoties uz opozīcijas populistiskiem priekšlikumiem. Kolēģi no PCTLV jau tradicionāli ierosina palielināt izdevumus sociālajai sfērai, kas pēc būtības būtu atbalstāms, ja vien netiktu piedāvāts naudu atņemt daudzām citām, tikpat un varbūt vairāk svarīgām sfērām. Savukārt jaunais laiks mums lasīja lekcijas par budžeta izdevumu samazināšanu, atsaucot atmiņā gaišos laikus pēdiņās, kad premjers bija viņu bijušais vadonis Enārs Repše. Teikšu atklāti, man īpaši nokaitināja moralizēšanu par to, ka Repšiem izdevās samazināt ministriju bāzes izdevumus. Dažos vārdos atgādināšu, ko tas nozīmē tieši un konkrēti iekšlietu jomai. Toreizējais jaunā laika iekšlietu ministrs Māris Gulbis apturēja policistu algu pieaugumu, kas noveda valsts policiju līdz krīzei, jo policija sāka pamest tās labākie kadri. Netika iegādāt ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tehnika, ar ko būtu izglābtas daudz cilvēku dzīvības un manta. Bet pats izcilākais priekšlikums bija Krievijas un Latvijas robežu izbūves apturēšana, kuras sekas mēs izjūtam joprojām līdz šeit dienai. Tagad tas izmaksā daudzus miljonus latu dārgāk, nekā tas bija iespējams izdarīt vēl tajos gados. Nemaz nerunājot par to, izdevumu samazināšanu nozīmēja sociālajai jomai un veselības aprūpei, kur par pensiju pabalstu un mediķa algu palielināšanu bija jāizmirst uz vairākiem gadiem. Jaunais laiks tiešām mums ir devis piemēru, kā nedrīkst rīkoties. Paldies Dievam, šobrīd cita situācija. Ar katru gadu budžeta ieņēmumu pieaug par vairākiem simtiem miljonu latu. Šobrīd naudas apjoms ļauj palielināt algas policistiem, ārstiem, skolotājiem, taču valsts strauja attīstība nes līdz arī inflāciju. Tagad Saeima gatavojas nākošā gada budžeta pieņemšanai, kurā mums būs jālīdzsvaro izdevumu ierobežošana, lai mazinātu inflāciju no vienas puses un nepieciešamība palielināt pensijas, pabalstus, ģimenēm ar bērniem, algas policistiem, skolotājiem, ārstiem, kā arī neapturēt valsts attīstību no otras puses. Ceru, ka nauda netiks taupīta uz valsts drošības rēķina, kā arī paļaujos uz finanšu ministrijas un visas valdības atbalstu bērnu un ģimenes lietu ministra Enāra Bastika priekšlikumiem no nākošā gada 1. Septembra paredzēt brīvpusdienas visu pirmo klašu skolēniem. Ceru, ka mums izdosies šādu kompromisu atrast, neskatoties uz reāli sarežģīto situāciju. Tāpat es gribu vērsties pie mūsu kolēģiem un mūsu koalīcijas valdošās tautas partijas. Par viņu aicinājumiem iesaldēt vai ierobežot valsts sektorā strādājošo algas kā līdzekli inflācijas apkarošanai. Cienījamie kolēģi, jūs esat valdošās koalīcijas vadošā partija. Jūsu rokās ir finanses ministrija un visas sviras, kas regulē mūsu finansu un ekonomisko darbību valstī. Neklājas ar opozīcijas populistiskiem saukļiem risināt tās lietas, kuras ir jūsu praktiskajā laukā. Nemāniet sevi un pats galvenais nemāniet citus un neapkaunojiet mūsu jūsu kolēģus ar intelektuālo trūkumu. Valsts sektorā strādājošie maksā nodokļus visā pilnībā un nekādā veidā nespēja neierobežot, ne palielināt inflāciju. Jūs taču zinat, ka mums ir vesels nozaris, kas maksā nodokļus no minimālās algas, un tajā pašā laikā nevienu strādājošo no šīm nozarēm jūs nevarat dabūt valsts darbā, kur it kā izrāk lielākas algas. Tas ir jūsu lauciņš, un lūdzu sākat ar šo praktisko darbu. Es gribu vēl arī aicināt visus mūsu kolēģus pie aktīva un pārdomāta darba sakarā ar to, ka drīz mēs pārvēlēsim Nacionālās radio un televīzijas padomes atsevišķus locekļus. Manuprāt, ka ir pienācis pēdējais laiks sakārtot šo sfēru, precīzi nodalot valsts, masu informācijas līdzekļus, viņu finansēšanu, kontroli un vadību no komerciāliem. Tas ir vienīgais pareizais solis, kā atrisināt samilzušās problēmas šajā jomā starp valsts institūcijām un brīvo mediju tirgu. Es ceru, ka visu šos sarežģītos uzdevumus mums kopīgiem spēkiem izdosies atrisināt. Paldies par uzmanību, vēl veiksmi.
Paldies Dāniem Turlam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Līdz ar to tieši raid no Saeimas nama, ko vadīja Saeimas presa dienests konsultanta Dace Laipa, ir izskanējusi. Visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.
Godētie kolēģi, ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šās dienas darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais ir deputātu Urbanoviča, Agēšina, Tutina, Vidalska un Orlova jautājums ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par valsts speciālā budžeta pārpalikuma izmantošanu. Saņemto jautājumu ministra prezidenta pienākumu izpildītājs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Štokenbergs, pārsūtījis finanšu ministram Spurdziņam un labklājības ministrei Staķei, savstarpēji saskaņotas atbildes sniegšanai, kas atbilst Saeimas kārtības ruļu noteikumiem. Rakstveida atbilde ir sniegta. Tā kā jautājuma uzdevēji nav ieradušies, lai uzdotu papildus jautājumus vai izteiktu neapmierinātību, pieņemam, ka rakstveida atbildi jautājuma uzdevējs ir apmierinājis. Jautājums izskatīts. Otrs jautājums ir deputātu Plinera, Buzājeva, Kabānova, Sokolovska un Buhvalo jautājums iekšlietu ministram Ivaram Godmanim par ekstrēmismu vārdos un bezpalīdzību darbos. Prezidijs ir saņēmis informāciju, ka iekšlietu ministrs Godmanis šobrīd ir atvaļinājumā, viņa pienākuma izpildītājs Oskārs Kastāns ir sniedzis rakstveida atbildi. Jautājumu iesniedzēji ir informējuši par to, ka vēlas uzdot papildu jautājumus ministram. Līdz ar to šis jautājums tiek pārcelts. Līdz ar to jautājumi izskatīti. Paldies!